Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Angirnų akmenio viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti.
Mėly Marijos radio klausytojai, šį vakarą su jumis šeimos radijo laidoje bendrausiu aš Violeta Vitkauskienė, prie pulto Diana Neimantienė ir laidos pašnekovės Vita ir Daiva. Šiandien mes kalbėsime apie skyrybas. Kodėl šitą temą pasirinkau šeimos laidai? Todėl, kad mes kiekvienas esam paliesti skyrybų. Kai kurie iš radijo klausytojų yra išsiskyrę ir laidos dalyvių. Mes visi pažįstame išsiskyrusių draugų ar giminių ar kaimynų ir visus mus paliečia skyrybų skausmas, skyrybų kančia. Tai iš tiesų yra nelengva tema, skaudi tema ir visi pasvarstome tyliai, kaip čia taip nutiko, kad šeima išsiskyrė, kaip sudėtinga gyventi po to ir vienai pusėje, ir antrai, ir vaikams. Tai šiandien su mumis kalbanti Vita yra dalyvavusi bendrakeleivių grupėje. Jis išgyveno 12 metų santokoje ir jau yra 3 metai po skyrybų. O Daiva yra 28 metų santokoje. Jinai yra sutuoktinių susitikimų rekolekcijų vedančioji ir taip pat Alanono grupės dalyvė. Šios moteris pasidalins savo patirtimi ir aš norėčiau jums užduoti pirmąjį klausimą. Iš kur atsiranda mintys apie skyrybas?
Iš tikrųjų, man gal dabar šiek tiek lengviau kalbėti, kadangi aš jau esu praėjusi tą etapą ir labai džiaugiuosi, kad jis galų gale praėjęs ir aš dabar galiu laisviau atsikvėpti ir pasižiūrėti retrospektyviai. Iš tikrųjų, tos mintys gal taip aiškiai ir iš karto nesubręsta viduje, gal jos iš pradžių kaip koks šešėlis iš paskos. Pavyzdžiui, pagal savo asmeninę patirtį galiu pasakyti, kad na tokia nuojauta, tai iš tikrųjų pas mane buvo jau tikrai bent porą metų iki skyrybų. Tačiau kažkoks neigimas, kaip ir nenoras pripažinti, kad yra kažkas blogai, tai va, kaip ir vertė mane trupučiuką lukuriuoti. O vyrai kaip ir vyrai, jie, man atrodo, kol su jais kažkaip konkrečiai kažko nepradedi kalbėti, jie trupučiuką kitaip masto. Ir kaip ir tos skyrybos man buvo iš pradžių labai netikėtos, bet viduje giliai aš turiu pripažinti, kad jos iš tikrųjų buvo labai tikėtos.
Na, man tai pirmos tokios mintys turbūt išsiskirti, tai buvo kilusios gal 6-7 mūsų santokos gyvenimo metais ir būtent ta tokia mintis kilo ne šiaip sau, bet tiesiog atsiradus mūsų šeimoje tam tikrai problemai, tai yra priklausomybės ligai ir būtent kai tiesiog aš jau pamačiau, kad tikrai ta liga labai apėmė mano vyrą, ir tai trukdo mums kartu gyventi. Tai sukelia tikrai labai daug sunkumų bendravime ir su vaikais, ir fizinių visokių nesklandumų. Žinoma, ilgą laiką aš dar nelabai supratau, kad tai yra liga ir kad čia yra problema, bet tiesiog, kai jau tos ligos progresavimas pasiekė tam tikrą ligą, aš buvau apsisprendus, kad vis dėlto mes turim išsiskirti, tai yra, aš pasiūliau vyrui išeiti. Žinoma, tų siūlymų buvo ne vienas, dabar, kaip suprantu, tai buvo tiesiog toksai bandymas, gazinimas, kurie tikrai neveikė, kai nes jis mato tą tvirtumą ir apsisprendimo stiprumą. Taigi, kai jau aš buvau tikrai labai apsisprendusi, kad viskas, aš jau daugiau nebegaliu kentėti, tai tikrai labai rimtai svaršiau šitas mintis. Kas mane stabdė? Stabdė tai, kad tas žmogus, su kuriuo aš gyvenau, tikrai buvo geras, kaip žmogus jisai geras, aš mačiau, kad jisai yra geras. Tai buvo mylintis labai tėtis ir tikrai aš labai galvojau apie savo dukras. Kadangi aš pati augau be tėvų, man buvo labai svarbu ir tiesiog aš norėjau, kad vis dėlto mano dukros turėtų tėvą. Tai buvo toks vat pirminis, kaip sakyt, mano ir išsiskirti, bet ir sulaikymai nesiskirti.
O Vita, kaip jūs atsirado mintis apie skyrybas ir ką jūs darėte tada?
Kuomet ta mintis pradėjo bręsti mano galvoje, aš atsimenu vieną momentą, kai aš iš tikrųjų vyrui pasakiau, kad aš daugiau taip gyventi negaliu, bet mano atveju tai kaip ir nebuvo, vat priklausomybė, sakykime, kaip mūsų vat pašnekovė šiuo metu. Bet aš sakyčiau taip, kad kuo geriau mes finansiškai gyvename, tuo blogiau mes gyvename šeimoje viduje. Ir aš manau, kad pinigai pas mus labai daug ką sugadino šeimoje iš tikrųjų. Tai gal čia vėlgi priklausomybė nuo darbo, nuo pinigų, nuo kažkokių materialinių dalykų. Kuomet sutuoktiniai vėlgi labai nutolsta ir gal trupučiuką išsiskiria jų kažkokie na, prioritetai, gal sakyčiau, gyvenimo kažkokios vertybės ir panašiai. Nes vis tik gyvenimo eigoje žmonės iš tikrųjų šiek tiek keičiasi, na, gyvenimas pakoreguoja ir tai gali vėlgi labai atitolinti žmonės. Ir vat kaip ir to susiklausimo tokio nebuvo. Ir kuomet aš pasakiau, kad aš daugiau taip nebenoriu, tai tiesiog, na, buvo užtrenkta durimis prieš nosį ir pasakyta, kad kalbinė sąmonės ir aš daugiau neklausysiu. Kaip ir iš tikrųjų, vat nebuvo tokios bendro sutarimo, kad mes atsisėdam, pagalvojom, pas mus iš tikrųjų blogai, galbūt mes kažką bandom spręsti, galbūt kažkaip na, vienas kitą ar nekeičiam, ar kažkaip taikomės vienas prie kito. Bet man atrodo ir vat iš savo pažįstamų patirties, kiek matau, kad labai kažkur vat pradingsta tas noras bendradarbiauti viduje šeimos ir iš tikrųjų įsiklausyti vienas į kitą. Ir aš žymiai paprasčiau užtrenkti durimis arba išlėkti darbus arba įkristi kitas priklausomybės ir tarsi tas problemas nustumti šalin, bet iš tikrųjų tos problemos niekur nedingsta. Ir tuomet, kai jau, kaip pasakyti, galbūt vyru ta mintis irgi buvo pasėta galvoje, ar kaip pasakyti, jinai subrendo, galbūt jis pajuto ir mano kažkokį tai atšalimą, nes kaip ir buvo užvertos durys kažkokiam bendradarbiavimui ir iš tikrųjų vėliau, na, banali situacija atsirado kita moteris ir buvo tada labai paprasta padaryti sprendimą, tai pas mus tokia labai rutininė situacija buvo. Buvo priežastis ir buvo skyrybos.
Statistiškai gal ir rutininė, bet asmeniškai tai jinai iš tikrųjų yra labai, manau, skausminga ir dar norėjau paklausti, kai vyras užtrenkė durimis, tai jums po to ir nepavyko rasti pokalbiui tokio laiko ar galimybės, taip ir nepavyko.
Nu, negaliu sakyti taip, kad nepavyko. Iš tikrųjų buvo kažkokių tokių pokalbių, bet gal aš ir pati per anksti nuleidau rankas. Man dabar labai sunku kažką sakyti, be abejo. Tikrai nenorėčiau būti ta, kuris sakytų, na, kaip ir aš va, čia viską bandžiau daryti, o jisai nenorėjo, ten išėjo viską trenkė ir taip toliau. Ne, nu, tiesiog tikrai dabar labai kažkaip sunku sakyti, bet aš manau, gal pritrūko tokio va ryžto, tokio pasiryžimo vis tik tai bandyti iškovoti, bet už tą šeimą eiti ir panašiai kažkaip, na, gal atsirado toksai, va, jeigu tu taip, na, kaip ir aš nuleidžiu rankas, tokio pasyvumo šiek tiek gal iš mano pusės buvo.
Aš manau, kad yra nelengva, kai du žmonės, kurie sutarė vienas kitą mylėti, prisiekė ir kai vienas nesima iniciatyvos kitam, iš tikrųjų yra nelengva ją nuolat ir nuolat palaikyti. Dar norėčiau jūsų paklausti, o kokia buvo aplinkinių reakcija jūsų? Jūs kažkiek aplinkiniai žinojo apie jūsų sprendimą, nežinojo, kaip jie reagavo?
Aplinkinių reakcija iš tikrųjų buvo na, nuostaba, nes kaip ir šeima atrodė labai graži, labai darni, graži, o pakankamai greitai ir viskas kažkaip labai skausmingai ir dramatiškai vyko. Tai be abejo, nuostaba buvo ir labai daug tokių, kaip pasakyti, na, po viso to užvirė šiaip visokių kitokių ten, žinot, ir pykčių, ir visokių kaltinimų, ir šiaip negražių dalykų, bet nuostabos tikrai buvo labai daug iš tikrųjų.
Daugiausiai nuostabos, o pagalbos kokios, kad jūs atsimintumėt, ar atsimintumėt kažką, kas būtų jums padėję, ką jūs būtumėt galės remti tuo metu?
Didžiausia pagalba, kurią aš tuo metu turėjau, tai buvo mano šeima, tai yra mano mama ir mano sesuo iš tikrųjų. O šiaip tai aš galvoju, kad tokioje situacijoje pagalba gali būti tik tai išorinė, todėl kad vidinėje sumaištyje susigaudyti reikės tikrai pačiam žmogui. Ir kartais tie patarimai, jie būna labai beverčiai ir iš tikrųjų manipuliaciniai labai dažnu atveju ir vėlgi bandoma kažkokią stovyklą susiskaldyti, ko tikrai nereikėtų daryti, manau, skyrybų atveju. Šiuo atveju aš sakyčiau, kad pagalba turėtų būti labai tokia konkreti. Galbūt padėti pabūti su vaikais, galbūt kažkokius pirkinius padėti padaryti. Galbūt namuose kažką padėti pasitvarkyti konkrečiais veiksmais ir palaikymu. Ta prasme tiesiog, kad pasėdėti šalia kartu, pabūti, išgerti arbatos, bet gink dieve, nebenarplioti kartu šeimos narių ten aplinkinių visose pokalbiuose, visų tų aplinkybių, kas ką pasakė, kas kaip padarė, o tu matai kaip tas, o kaip taip galima, nes tos kalbos jos labai išvargina iš tikrųjų.
Ko gero patys sutuoktiniai turėtų narplioti, o suprantu, aplinkinių tokia labai buitinė parama,
taip,
kiek galima.
Aš tai manyčiau, kad taip. Jeigu jie neišsiaiškina tarpusavį kažkokių tai niuansų, dėl ko gali sutarti ar nesutarti, aplinkiniai mano atveju tai tikrai manau, kad nebūtų padėję ir nepadėjo iš tikrųjų.
O Daiva, kaip jūs atrado tą vyro ligą? Galvojo tikrai skirtis, ką jūs darėt, kad jūs neišsiskyrėt. Ir po to jūs minėt, kad lyg ir pasikartoja tos mintys, sunkumai santykiuose tęsiasi, nors jūs 28 metų santokai. Galit daugiau papasakot?
Iš tikrųjų, tai kai jau buvo kilo mintis, kad aš nebenoriu gyventi, reikia skirtis, bet kartu mačiau, kad ir yra problema ir man gaila tą žmogų iš tikrųjų, vat, kaip sakyti, išmesti. Nes būtent aš norėjau, taip, tikrai grubiai pasakysiu, išmesti jį už durų. Aš jam sukroviau daiktus ir ne vieną kartą tai dariau. Turėjau daiktus, pastačiau prie durų, pasakiau, viskas, tu išeini, nu, mes tiesiog gyvenom mano mamos bute. Tai tikrai man buvo gaila, aš mačiau, kad tas žmogus yra geras. Jisai, nu, tiesiog geras iš prigimties, nei jisai per daug ten ar smurtavo, ar nėra tikrai pageras prieš mane rankos. Ir aš pradėjau ieškoti pagalbos. Pirmiausia, pradėjau, žinoma, ieškoti pagalbos tam žmogui. Ir visai netyčia atradau tokį skelbimą, kur kviečia būtent artimuosius, kurie išgyvena šeimos narių priklausomybę, būtent konkrečiai nuo alkoholio. Ir aš apsilankiau ir įsitraukiau tokį, kaip sakyt, savipagalbos grupę, tai būtent artimųjų priklausomų nuo alkoholio savipagalbos grupės. Ir tikrai ilgai, kaip sakyt, lankiausi, ar dabar lankausi, nors, kaip sakyt, gyvenam jau 16 metai blaivybėje. Tai būtent ten aš atėjusi supratau, kad mano elgesys būtent neteisingas yra su tuo žmogumi, kad tai, kaip man atrodytų, aš ilgiuosiu su juo gerai, pasirodo, kad aš atvirkščiai ilgiuosi, kad būtent tikrai tai nepadeda jam ir kad ir tiem būtent priklausomiem asmenim vis tiek jam reikia kažkokios intervencijos ir pagaliau artimųjų pagalbos. Tai vat aš pradėjau lankyti tuos susitikimus, grupė tikrai labai intensyviai ir po kurio laiko, kai vėl buvo eilinis tikrai labai stiprus vyro užgėrimas, atėjus ryte pasakiau, kad sakau, va tada ir buvo toks turbūt mano tvirčiausias sprendimas jau priimtas, kuris ėjo net nei iš vidaus ir nei iš mano valios. Dabar jau sakau, tai buvo, kaip sakyt, Dievo tų jėgų man duo padiktuota, kad tu šiandien turi apsispręsti, ką darai, žmogau. Arba išeini, arba pasilieki su mumis, bet kažką darai. Ir jis sutiko tiesiog keisti savo gyvenimo būdą, konkrečiai jisai atsigulė į ligoninę detoksikaciją ir po to prasidėjo tas mūsų kitas kelias. Bet vėl prasidėjo naujas visai gyvenimas, kurio aš nesitikėjau ir kuris vėlgi buvo kitoks, reikėjo vėl iš naujo mokytis gyventi kartu.
Bet problema tai, Daiva, pradėjo spręstis alkoholizmas, pradėjo spręsti dingti ir vėl problemos?
Taip, žinoma.
Kokios?
Nes aš irgi taip galvojau, vat, pirmus du metus buvo euforija, geriausia, kad mano vyras negeria, aš čia vaikštau ant blakstienų, kaip sakyti, ramiai, tik tai, kad nesuerzinti jo, kad čia jisai vėl neužgirtų. Kol vėl, kaip sakyt, mes mokėmės kartu, aš mokiausi gyventi šalia negeriančio žmogaus, jisai mokėsi gyventi blaivybėje, bet tas ir buvo tokia, kaip sakyt, jisai vieną gyvenimą gyveno, aš gyvenu kitą šalia jo, bet bendravimo tarp mūsų tokio, kaip sakyt, artimo, kaip aš vat įsivaizduoju, kaip koks jisai yra dabar, jo nebuvo. Tai buvo daugiausiai tokie, vat, matyt, būtiniai pokalbiai, grįžti namo, ir taip toliau, ir po kurio laiko, praktiškai po 6 metų, vat būtent vyro blaivybės, aš tada vėl pajutau baisę tuštumą mūsų santykiuose, atšalimą, tokį atšalimą, kad tikrai vėl buvo, nu, mintis apie skyrybas, kad nematau prasmės. Taip yra kuriozas iš tikrųjų, nes labai daug į blaivybę atėjusių šeimų skiriasi. Dabar man tai aišku, kodėl, tuo metu aišku man nebuvo, bet kad turi vėl puoselyti tuos savo santykius.
Tai vien alkoholizmo problemas išspręsti neužtenka, nors atrodo daugeliu šeimų tai yra svajonė.
Gal iš tikrai negaliu pasakyti, kad tai yra būtent visiems ta viena taisyklė. Gal kitos yra kitai, bet kiek aš žinau, tai mūsų šeimoje buvo būtent taip ir kiek mes turim pažįstamų artimųjų ten, kaip sakyti, išgyvenančių tą patį, tai tikrai, kad taip nėra paprasta.
Darbas santuokai niekada nesibaigia.
Niekada.
Mėly Marijos radio klausytojai, dabar trumpa muzikinė pertraukėlė ir po to pratęsime laidą, kalbant apie sutuoktinių santykių kūrybos sunkumą ir apie skyrybų skausmą.
Thank you.
tęsime laidą šeimai. Tai aš norėjau jūsų dar paklausti apie pinigus. Iš tikrųjų, daugelis šeimų svajoja apie tai, kad uždirbti nors šiek tiek daugiau ar gerokai daugiau, tada būtų galima atsikvėpti ir skirti laikas daugiau vienas kitam, vyras žmonai, žmona vyrui, vaikam. Pas jūs atrodo nutiko atvirkščiai, aš galvoju, ką tie pinigai atnešė, kad ne tą, ką svajojot, ką galvojot ar kaip.
Aš panašiai svajojau, žinokite, iš tikrųjų galvoju, dar šiek tiek dar, dar šiek tiek dar. Na, va, tarsi vienas būtas, lyg tai, kad kažką geriau, kažką įsigyti. Ir va, tas bėgimas kažkoks paskui, kažkokia mistinė svajonė, kad jeigu tu neva kažką turėsi daugiau, būsi laimingesnis, turėsi daugiau laiko ir skirsi, tai yra iš tikrųjų labai didelė saviapgaulė. Nes pažįstu iš tikrųjų nemažai šeimų, kurios tikrai verčiasi su pakankamai sunkiai, bet galbūt, na, tas mokėjimas įvertinti tai, ką turi, gal tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, kaip tie pinigai ateina. Jeigu jie ateina pakankamai greitai ir didelėm sumom, žmogui tikrai kartais būna labai sunku tvarkyti su tais pinigų srautais.
Koks sunkumas?
Jūs atsidursite toje situacijoje ir galėsite spręsti. Aš nenoriu detales, kaip sakyt, naveltis, bet tikrai žinokit, turtas tos laimės tikrai netneša, labai dažnai prideda kažkokio tai sunkumo. Vidinės tuštumos arba vidinio kažkokio tai, na, tokių vat sunkumų, tu niekados neužpildysi nei pinigais, nei materialiniais dalykais, nei kelionėmis brangiamis, nei, na, nežinau, skaniausiais patiekalais ir viską, ką mes galime gauti. O juk paprastai žmogus iš tikrųjų labai dažnai vidinės problemas, kaip ir sakau, tą vidinę tuštumą, kažkokį tai ilgesį kažko, jis tikrai užpildo materialiais dalykais. Ir jis nepagalvoja, kad ta pati šeima, tas pats žmogaus vidus jau yra viskas, ką jisai turi. Ten yra visi lobiai iš tikrųjų, bet labai, na, sunku į tai atsigręžti ir pamatyti. Įvertinti galų gale. Man asmeniškai labai didelis turtas ir vertybė yra vaikai. Iš tikrųjų, vėlgi sakyčiau, va, mano buvusioje šeimoje, ko man labai pritrūkdavo. Labai pritrūkdavo tėviško dėmesio vaikams. Ir kaip ir, na, vėlgi aš tylomis, mažai kada jam pasakydama garsiai, bet pykdavo ant jo, kad, na, jis per mažai skiria dėmesio, man tai atrodytų, kad galima būtų daugiau leisti to laisvalaikio. Daug tų niuansų, iš tikrųjų, labai dabar sunku kažkaip vat labai sukonkretizuoti. Bet aš galvoju, kad žmonės vaikydamiesi kažko, be abejo, susikurti kažkokį gerbuvį, kažką ar kur tu turėtum gyventi, darbą, tai yra būtina. Bet kartais labai privalu sustoti ir įvertinti iš tikrųjų, ką tu turi.
Vita, dabar norėčiau dar jūsų paklausti apie pačias skyrybas. Ką jos jums atnešė? Nes atrodo, jūs nutraukėte santykius, kurie buvo skausmingi, jie nebuvo pilnaverčiai. Bet ką jie jums atnešė kaip žmogui?
Visų pirma, aišku, jie man atnešė brandą. Man atrodo, kad aš tik dabar pradedu suaugti, o kažkur anksčiau gyvenau kažkokiam gal rožinėme pasaulyje. Branda, be abejo, jinai yra labai skausmingas procesas, bet vėlgi tu pradedi labai vertinti kitus dalykus ir mano prioritetai per daug nepasikeitė, bet iš tikrųjų gal tik tai sustiprėjo mano įsitikinimai, kad sveikata, gražų santykiai, darna su savimi, su pasauliu, tai yra vis tik tai vieni iš pagrindinių dalykų, ko žmogui reikia. O visa kita ateina savaime arba susitvarko tikrai visada Dievas padeda sutvarkyti visus tos dalykus tikrai. Tai sakyčiau, pirmiausias dalykas tai ta vidinė branda. Kitas dalykas atsigrėžimas pačią į save iš tikrųjų, nes mintimis labai dažnai grįžti tą situaciją, analizuoju, kodėl tai buvo, kaip, kodėl aš taip pasakiau, kodėl tas taip, na, ta analizė pas mus galvoje ir man atrodo ypač pas moteris jinai tikrai labai dažnai būna. Tai be analizuojant kažkokius va tuos dalykus, vis tik tai pradedi galvoti, o kaip man pačiai, o kaip aš pati jaučiuosi, vėlgi nenukreipiant santykius, sakykim, o tas vyras blogas, o ten vaikai dar kažkas tai, į save pačią, ko man reikia, kaip aš jaučiuosi, kas man geriausia. Tai vėlgi tas atsigrėžimas į save, nebėgimas nuo savęs, nuo savo problemų, nuo savo norų, nuo savo kažkokio suvokimo, bet atsigrėžimas į save, ko aš manau irgi labai trūksta daugeliui moterų. Nes jos linkusios labai bėgti paskui vyrą, paskui vaikus, o savo to tikrojo dėmesio jos labai dažnai pritrūksta.
Man atrodo, labai svarbi mintis, ką jūs sakote, kad santokai neįmanoma gyventi laimingai išsižadėjus savęs, kad labai svarbu yra ir save priimti, ir save matyti, ir tik tada gali sukurti lygiavertį santykį.
Be abejonės.
Yra trumpoji žinutė.
Čia rašo Birutė. Tegu neįsižeidžia moteris, ačiū jums už tą nuoširdų pokalbį, bet mano nuomonė yra labai paprastai pasakoma. Jei myli vieną katytę, mylėsi ir kitas. Ar tai nereiškia, kad mes nemokame tiesiog mylėti?
Galėčiau iš tikrųjų tikrai sutikti labai daugelį, kaip pasakyčiau, pasakymo aspektų. Nemylėdamas savęs gali nemylėti ir kitų. Be abejo, bet man atrodo, tai neprieštaro, ką mes prieš tai va čia ir kalbėjome. Kad pirmiausia, iš tikrųjų labai turi sąlygiškai priimti save su visais savo trūkumais, su visais savo skausmingom karčiom patirtimis, mylėti save, priimti ir be abejo tau bus lengviau bendrauti su aplinkiniais.
Daiva, o į tavo gyvenimą ką atnešė tėvų skyrybos?
Na, pirmiausia, tai turbūt tai, kad aš tuo metu buvau labai nelaiminga. Mano tėvai išsiskyrė, kai man buvo 7 metai, tačiau tikrai tokios laimingos, džiugsmingos šeimos aš neprisimenu. Ir taip, aš susitikdavau su savo tėvu, dabar jau jisai yra iškeliavęs į amžinybę. Tie susitikimai vaikystėje ir jaunystėje buvo tikrai labai reti. Tiesiog aš žinau, kad yra va, tėvas. Buvau tikrai pikta. Turbūt, kad praėjus labai daug mano gyvenimo metų ir bedirbant, kaip mes šešnekėjom savo šeimoje ir analizuojant ir tarpusavio santykius su vyru ir juos kažkaip tobulinant ir gerinant, aš supratau, kad bai vis dėlto neturėjimą šalia tėvo, pavyzdžio vyriško, tikrai man sudaro sunkumus bendrystėje. Jaučiu didelį tokią atmetimo baimę. Ir tiesiog nuolat ieškau, kad man kažkas turi suteikti vat, tą meilę, globą, kurios aš nepajutau ir aš vis jos reikalauju, kaip sakyti, iš savo vyro. Ir suprantu, kad jis irgi, kaip sakyti, žmogiška galia jis to man negali duoti. Ir tai dažnai būna tas vat, nesusikalbėjimas, nesuvokimas tos tikrosios meilės, kas tai yra ta meilė. Tarpusavio ir santokoje gal ir priverčia tiesiog pasirinkti kitą, beieškant, kad vat, kitas žmogus suteiks kažkaip kitaip, mylės ir bus laimingesnis. Bet manau, kad tai yra tikrai ne tame kitame žmoguje, o tai yra būtent manyje konkrečiai ir ta meilė man, pavyzdžiui, ateina, kaip sakyti, iš Dievo.
Daiva, tu 28 metus gyveni santokoje ir tu sakai, kad iki pat dabar jauti tą tėvų skyrybų pasekmes, tėvo netekti.
Taip, nes būtent tai, kad mano tas atmetimo jausmas, kuris tuo metu buvo neįvardintas, kurio aš nesupratau kaip vaikas, pyktis, kuris buvo irgi užlopintas, nesupratimas, kas ten vyksta, įvairios baimės, netgi paskui aš tik irgi suaugus supratau, kad net mano ir į mamą buvo tam tikras požiūris tuo metinis, kad jinai yra išsiskyrus ir gyvena viena, augina vaikus. Man labai irgi kėlė problemų būtent, kodėl vat, nu, man to bijau būti atmesta, aš vat, iš to savo vyro reikalauju kažkokios, noriu, kad man vyras mano suteiktų nu, kažkokį neįmanomą dalykus, tą meilę, kažkokią globą. Ir jeigu taip nevyksta, tai tada viskas blogai, aš skiriuosi, aš nenoriu taip gyventi. Tai taip aš aiškinuosi, aš iš tikrųjų labai gilinuosi savo aš, nes tikrai noriu išsiaiškinti ir pažinti save ir savo poreikius ir pasirodo dėja taip.
Ačiū, yra žinutė.
Gražina rašo, mano vyras labai geras, rūpestingas, bet siaubingai pavydus. Neleidžia gražiau rengtis, viena be jo negaliu niekur išeiti. Ar toks pavydas gali būti skyrybų priežastis? Kartu gyvename 23 metai, turim 4 vaikus.
Iš tikrųjų, jūs užduodama tokį klausimą, kaip ir bandote užkelti arba perkelti atsakomybę nuo savo sprendimo kažkam kitam, bet jūs pati turite suvokti, ar jūs tai tenkina tokia situacija, ar jums tai yra gerai, kad tas vyras yra toks pavydus ir jums nieko neleidžia. O kas nutiktų, jeigu jūs apsirengtumėte gražiau ir išeitumėte kur nors su draugėmis?
Aš dar norėčiau pasakyti, kad turbūt toks liguistas pavydas. Tai tikrai nėra meilės įrodymas.
Tikriausiai, bet aš tik norėčiau klausytojai pasakyti, kad pirmiausiai reikėtų kreiptis pagalbos, paramos, pakalbėti ar su kunigu, ar su psichologu. Ir jeigu jūs padėtumėte sau, išsiaiškintumėt pati labiau, kada čia prasidėjo tokie dalykai, kaip jums reaguoti į tai, kaip spręsti, nes ką jūs klausėte, rodo, kad tikrai yra labai sunki jūsų padėtis. Ir kartu ir didelis santokos stažas, tai aš tik linkėčiau jum ieškoti pagalbos ar šeimos centruose, ar kažkur kitur, kur jūs galėtumėt pasidalinti savo rūpesčiu ir savo skausmu. Dabar dar norėčiau savo pašnekovo paklausti apie gal Vitos daugiau, kaip jūsų vaikai reagavo į skyrybas?
Vaikai iš vis yra man patys skausmingiausia tema, kas liečiant yra skyrybos iš tikrųjų, nes skausmas vaikų buvo begalinis ir kas baisiausiai, jisai buvo labai užsileptas iš tikrųjų. Tikrai nemažai teko praeiti ir su vaikais, ir konsultuojantis, ir su specialistais, ir aš manau, iki šiol to žaizdos yra gydamos, nes santykiai vis tik tai išlieka labai komplikuoti. Tai vis tik tai vaikų klausimas yra labai sudėtingas. Vaikai reaguoja labai, labai skausmingai ir man atrodo, vat, mūsų vat, pašnekovė Daiva tą patį patvirtina, kad vis tik tai skyrybų tas šleifas, jis ko gero tęsiasi visą gyvenimą ir tikrai sunku pasakyti, ar nuo to galima atsikratyti, ar galima tiesiog kažkaip priimti tą skyrybų skausmą ir su juo susigyventi, bet vaikam tikrai labai sunku yra. Ypatingai, nes jie yra plėšomi tarp dviejų stovyklų, nes kad skyrybos praeitų ramiai, gražiai, kultūringai, be jokių akibrokštų barnių ir pykčių, tai paprastai aš nemačiau tokių atvejų.
O aš norėjau praktišką klausimą užduoti, ar jūs leidžiate savo vaikam bendrauti su tėvu?
Be abejo, aš tikrai nedraudžiu bendrauti, tiesiog bendravimo yra tikrai labai mažai. Ir jis yra labai formalus dėja, bet kažkaip dažnai po skyrybų irgi taip išlieka, kad vyrai kažkaip pakeičia gar požiūrį, ar jiem kažkaip, gal jiem irgi labai skaudu matyti vaikus, kuriuos jie paliko ir panašiai. Sudėtinga ten yra bendrauti.
Ačiū, dar viena žinutė.
Jonas atsiliepė. Aš pažįstu daug bendradarbių, kurios labai piktos ant vyrų. Pasirodo, jos yra išsiskyrusios moteris. Argi taip dėsninga, jeigu išsiskyri, tai visas pasaulis ir visi vyrai blogi.
Iš savo patirties galėčiau pasakyti, kad gal ir nėra tokios taisyklės, kad būtinai, jeigu išsiskyrusi moteris turi pykti ant vyrų. Bet tai iš tikrųjų man konkrečiai tai tikrai sudarė sunkumų, bet svarbu vis dėlto atleidimas. Tai yra, kai aš atleidau savo vyrui, tiksliau atleidau savo tėvui, tai irgi buvo nelengvas procesas ir jis jau buvo iškeliavęs į tą pasaulį, kai aš kaip su tuo tvarkiausi, bet iš tikrųjų mano požiūris pasikeitė būtent į jį, tiesiog kaip į tėvą ir tikrai keičiasi santykiai su vyru. Aš manau, kad šiek tai turi įtako.
Atleidimas.
Atleidimas, tai.
O aš galėčiau pridurti labai praktiškai. Tiesiog dauguma išsiskyrusių moterų paprastai augina vaikus. Pas mus Lietuvoje tikrai menka praktika, kad vyrai augintų vaikus. Ir aš tiesiog sakyčiau, kad jos gal nėra piktos, jos yra pervargusios nuo buitinių rūpesčių, nes iš tikrųjų labai didelė našta krinta, kuomet tu vienas turi viską nutarti. Ne, tai netgi yra paprasti buitiniai dalykai. Maisto parvežimas, vaikų į mokyklą išleidimas, paleidimas, tų pačių rūbų nupirkimas, atostogų organizavimas ir panašiai. Ir visa tai gulant vieno žmogaus pečių, taip kad... Aišku, užjaučiu jūsų bendradarbės, bet pasižiūrėkite jas tolerantiškai, jos tiesiog, manau, yra labai, labai pervargusios.
Dangi laidos laikas eina į pabaigą, aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs patartumėte šeimoms, kurios išgyvena sunkumus, kurios išlieto tolsta vienas nuo kito sutuoktiniai, ar stengiasi uždirbti pinigų daugiau, ar kažkaip nemato, kaip jie galėtų kartu daugiau laiko praleisti. Aš labai norėčiau praktiškų dalykų iš jūsų gyvenimo patirties, ką jūs patartumėt žmonėms.
Iš mūsų santokos gyvenimo galiu pasakyti, kad tikrai, kad santoka gyvuotų, kad jinai būtų, kad jinai išliktų, reikia daug darbo. Ir tikrai mes stengiamės kažkaip puoselėti tą mūsų santoką, mes radom tikėjimą, įsijungėm į judėjimą, į sutuoktinių susitikimų, būtent tam, kad mes išmoktumėm bendrauti ir kalbėti, tai yra dialogo savo santokoje. Mūsų niekas anais laikais mes esam sovietmečio šeima, atėjusi santoka be jokių kursų, kuriuos dabar vat, sužadėtinėm, kurie yra sužadėtinėm vedami ir tai yra tikrai labai nuostabu. Ir mes ilgą laiką, aš vis net nežinojom, kad nu koks čia gali būti bendravimas, nu vat susitikai, pavalgi, nori valgyti, ar nori to, ar nori viskas. Tai, kad pasiekti tą tokį, išmokti bendrauti, kalbėtis, susikalbėti, išgirsti vienas kitą, išklausyti, nevertinti ir suvokti, kad mes į santoką ateinam ne, kad vienas kitą pakeisti ir priversti, kad kitas mane pamiltų, bet tiesiog kartu vienas kitam dovanoti, kartu kaip dalintis ir mokytis būti kartu. Ir tikrai tai yra sunkus darbas, tikrai sunkus. Pavyzdžiui, gal yra tokių šeimų, kuriam tai yra lengva, bet pavyzdžiui, man tai yra sunku ir mūsų santokai tai yra tikrai nelengva. Mes dirbam kiekvieną dieną be išeiginių, be atostogų, 24 valandas per parą.
Iš savo pusės jau tos retrospektyviosios, kaip aš sakau, galėčiau pasakyti, kad moterim vis tik tai norėčiau patarti neieškoti savo vyrę, tėvo pakaitalo, kažkaip bandyti tas problemas įsispręsti kitaip, nes mano manimo irgi daug problemų kyla tai, kad moteris į vyrą žiūri kaip į tėvą, kuris gali spręsti visas jos problemas ir visas kriaudas vaikystės užglaistyti. Žiūrėti kaip į partnerį, priimti jį su visomis įdomis, savo vaikystės žaizdas išsilažyti. Pačiai kažkaip susitvarkyti, susidėlioti, būtinai laiko skirti savo asmeniškai, o vyram vis tik tai linkėčiau labai tiesiog mylėti moteris, priimti, žavėtis jomis, o jau ten tie būtiniai dalykai, man atrodo, susitvarki savaime.
Ir tikrai iškilusiom kažkokiam problemom nebijoti ieškoti pagalbos, tikrai nepriimti greitų sprendimų, kad išskirtis ir palikti, bet tikrai bandyti kreiptis pagalbos, jos yra tikrai šiais laikais daug ir šeimos centrai, ir psichologai, ir tiesiog ir bažnyčia, ir kunigas, tai tiesiog išdrįsti ir nebijoti ieškoti pagalbos.
Bet ką daryti, jeigu antra pusė nenori pagalbos? Pavyzdžiui, jeigu tik viena pusė, ką jūs sakytumėte?
Na, galiu pasakyti, kad tada tikrai yra jau sudėtinga.
Aš iš savo pusės galiu pasakyti, na, pabandykite jūs kaip moteris dar kantrybė šiek tiek, tos besalginės meilės, priimti tą vyrą, na, kad ir su visu tuo nenoru. Na, bent jau išbandyti visas įmanomus variantus. Nu, jeigu jau jis tikrai jau taip jau nieko nenori, nu, be abejo, tai tu per prievartą tikrai nieko nesulipdysi. Vis tik labai svarbus abiejų žmonių, tiek vyro, tiek moters, sąmoningas noras ir apsisprendimas būti kartu ir spręsti tas problemas.
Gal turbūt ir mūsų santoka gyvuoja tiek metų, todėl kad būtent mes abu ieškojom pagalbos ir mano vyras tiesiog atsiliepė į kvietimą taisyti mūsų santuoką ir ją saugoti.
Bet Daiva, pati buvai pirma, kuri ieškojo pagalbos ir rado ir tada kvietė.
Taip, būtent vyrą. aš ieškojau.
Man toks iš jūsų pokalbio kelios mintys gimė laidos pabaigai, kad žmogaus širdis yra tikrai bedugnė ir galima visą gyvenimą ir net reikia visą gyvenimą pažiūrėti savo į širdį, kad nepradėtum meluoti ir savo ir šalia esančiam žmogui. Kitas dalykas, jeigu kita pusė nenori ieškot pagalbos, aš vis tik drąsinčiau ar moterį, ar vyrą, kuriam yra sunku, kuris neišdrįsta pasakyti savo antrai pusiai, kad man sunku, man nepatinka ieškoti pagalbos, nes kitą kartą gal reikia tik tai pačiam suprasti, kad aš galiu pasakyti, kas man nepatinka ir paprašyti to, kas man patinka. Tai, manau, irgi labai svarbus dalykas. Dar vienas iš laidos pašnekovių tokia kaip pamoka, kad kiekviena kliūtis, už jos yra dar sekančios kliūtis, tai tokia ar paguoda, ar padrasinimas visiems, kad tų kliūčių santokas kelyje yra daugybė. Ir pinigai, kurie yra pliusas, gali pavirsti minusu, ir alkoholizmas išspręstas, jisai atneša kitas problemas. Tiesiog, kad mes nuolatos esam kviečiami dirbti ir to poilsio nėra, bet tas darbas atneša tikrai smagius vaisius, kai mes galime pažinti save, kai mes galime daugiau duoti savo ir duoti daugiau aplinkiniams. Ačiū pašnekovėms, ačiū klausytojams ir iki susitikimo kitą savaitę antradienį. Su Dievu.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie, leis man byrėti grūdų į tavo klėtį. Thank you.
Thank you.